Pēdējo desmit dienu laikā Sīrijas otrajā lielākajā pilsētā Alepo dzīvību ir zaudējuši vismaz 250 civiliedzīvotāji, ar vien pieaugot bažām par to, ka februārī noslēgtā vienošanās par vardarbības pārtraukšanu atrodas uz sabrukuma robežas. Vēl jau vairāk apdraudēts ir arī viss Sīrijas miera process. Lai arī piekdien tika paziņots par uguns pārtraukšanu Damaskas tūmā esošajās Latakijas un Austrum Guds provincēs, šodien saņemta ziņas, ka Alepo pilsētā šodien veikti kārtēji aviācijas uzlidojumi. Kā ziņo aģentūra France Press, uzbrukumi bijuši vērsti pret pilsētas austrumdaļu, kas atrodas nemiernieku rokās. Pagaidām gan neesot izdevies noskaidrot, vai uzlidojums īstenojuši Sīrijas valdības vai Krievijas spēku iznīcinātāji. Vakar Šveices pilsētā Ženēvā ieradies arī ASV valsts sekretārs Johns Kerrijs, kura mērķis ir sarīkot steidzamas sarunas ar Hano īpašo sūtni Sīrijas jautājumos Staffanu de Misturu un Saudarābijas un Jordānijas ārlietu ministriem. Kā paziņojas pats Kerrijs, visu laiku notiek pārunas arī ar Krievijas delegāciju, cenšoties panākt, lai Krievija izdara spiedienu uz savu sabiedroto Bašaru al-Asadu un viņu valdību, piespiežot to pārtraukt bombardēšanu. Gan Krievija, gan Sīrija ir atkārtoti paziņojuši, ka to uzlidojumi ir vērsti tikai un vienīgi pret grupējumu al-Nusra, uz kuru neatiecas februārī noslēgtā pamiera noteikumi. Kā norādījis Johns Kerrijs, priekšā ir ļoti kritiskas stundas, un puses cer, ka Sīrijas vadība ieklausīsies un sadzirdēs starptautiskās sabiedrības stingro nostāju, kas pausta Hano drošības padomē. Tajā pieņemtajā rezolūcijā pieprasīta visaptveroša vardarbības pārtraukšana, kā arī visas valsts atvēršana humānajai palīdzībai. Taču, acīm redzot, nekas tāds pašlaik nenotiek. Runājot tieši par Alepo, amerikāņu pusi apsverot iespēju kopīgi ar Krieviju izstrādāt arī detalizēt to dēvēto drošo zonu karti, kurā civilpersonām un mērnās opozīcijas pārstāvjiem būtu iespējams rast patvērumu no turpmākiem uzbrukumiem. Pagaidām gan nav zināms, vai Krieviju šāds piedāvājums apmierinās. Krievijas puses pārstāvi tikmēr paziņojuši, ka miera režīms Sīrijas galvaspilsētas tūmā ir pagarnāts līdz pusnaktī, un notiekot arī aktīvas sarunas ar Sīrijas režīmu par miera izsludināšanu arī Alepo provincē. Vēl pirms pāris dienām Maskava gan paziņoja, ka tā necentīsies piespiest Sīrijas militāru personas pārtraukt viņu kampaņu. Pēdējo dienu incidenti arvien vairāk liek runāt par to, vai turpmākās Sīrijas miera sarunas nesīs gaidītos rezultātus. Lai arī Ano īpašais sūtnis Staffans de Mistura ir solījis, ka jau 10. maijā tiks sarīkot nākamā saruna kārta, arī šī apņemšanās var ciest neveiksmi. Tā piemēram, brīvā Sīrijas armija nedēļas nogalē paziņoja, ka daļēju pamieru un uguns pārtraukšanu neatzīs, un katrs uzbrukums atsevišķai vienībai tiks uzskatīts par uzbrukumu visam grupējumam. Tieši tāpēc šī grupa patrot sev tiesības izstāties no Ženēvas miera sarunām. Tāpat atsevišķi eksperti norāda, ka Amerikas Savienoto valstu kārtējais mēģinājums rast konflikta risinājumu, aicinot palīgā Krieviju, apstiprinot tikai to, ka situācija ir pārāk sarežģīta, lai konfliktu izdotos izbeigt jau pārskatāmā nākotnē. Uģis Lībiec, Latvijas radio.